Sipa, sipedi, sipa.
Täällä mä oon.
Videot on yksi osa mun duunia. Mulla on oikeastaan kolme sellaista päähommaa. Täällä on mulla on niinku sosiaalista mediaa, mitä mä teen yhteistyössä meidän sosiaalisen median tuottajan kanssa, joka on siis lähinnä sitä, että ollaan Facebookissa kaikki päivät pitkät. Sitten mä teen nettiä, kirjoitan popjuoruja, musiikkiuutisia, tällaista. Sitä taas tehdään sitten meidän YleX.fiin tuottajan kanssa. Ja sitten on tämä videoaspekti, jota tehdään YleX Areenan tuottajan kanssa, eli juonnetaan suoria ja sitten tällaisia nauhoitettuja juttuja. Oli ne sitten vierailuja jonnekin tai sitten jotain inserttejä tai muun muassa Emma Gaalan väliaikaa on tehty livenä ja tällaista.
Eli tavallaan toimittajan työtä, mutta sitten siinä on mukana vahvempi osuus verkkoläsnäoloa.
Joo.
Sä vitsailit tuossa, että käytännössä se on sitä Facebookissa olemista, mutta kerro vähän tarkemmin, miten Facebookissa ollaan työkseen?
No mulle se, niin kun jos mietitään ihan sitä arkista, että mitä mä teen niin kun päivittäin, niin se on se niin kuin dorkaa, kun se onkin, niin se on se statuspäivitysten teko. Mutta ehkä, niin kuin, että päästään siihen asti, niin on pitänyt vähän miettiä, että miten siellä ruvetaan toimimaan. Että mä en ole ainoa meidän niin kuin juontajista, joka löytyy meidän netistä tai niin kuin Facebookista, mutta mä vedän sitä meidän pääryhmää. Ja sitten omat, niin kuin tavallaan meillä on näitä showta aamu, tänään, iltapäivä, näin päin pois, niin heidän juontajat sitten kirjoittelee sinne omille sivuille. Mutta kaikki menee tavallaan mun kautta silleen, että mä hallinnoin yhteisömanagerina sitä koko pakkaa yhdessä sitten tietysti meidän sosiaalisen median tuottajan kanssa.
Voisi sanoa, että yhteisömanageri on henkilö, joka minkä tahansa brändin ystäviä tuo yhteen. Sattuuko tässä yleisössä olemaan ketään sellaista henkilöä, joka kokisi, että tällainen olisi hänen työnkuvansa jo nyt? Yhteisömanageri on, täällä varovasti eturivissä nousee käsi, yhteisömanageri on aika uusi sana, mutta sellaista verkostojen kutojan roolia on varmasti monen työssä ollut tähänkin asti. Arttu Silvast, puhutaan sun yhteisömanageri-roolistasi vaikka vähän myöhemmin, mutta esitellään ensin sun uusin tuotoksesi. Olet tuottanut kotimaista digitaalista kulttuuria valottavan dokumentin, 7-osaisen Demoskene-dokumentin. Katsotaan sen traileri.
Unrealin yksi ensimmäisistä skripteistä. Tämä oli mun visio, miten se demo voisi mennä. Tämä niin kuin ujutin sitten Samille eli Psiille. Mutta se oli sielläkin silleen.
Tämä oli niin kuin täysin sit sitä, että niin. Biisi rakennetaan niin kuin jo sen
efektin
ehdoilla.
Tätä Demoskene-dokumenttia tehtiin yhteistyössä isolla porukalla, tai ainakin te pyritte saamaan siihen ison porukan. Ja yhteistyötä aika paljon verkon välityksellä. Kerro,
kyllä.
Miten?
Useammassakin suhteessa, että ensinnäkin me, no varmaan siis olisi ihan hyvä valottaa, että mitä toi Samuli Syvähuoko selitti tuossa videolla. Kyse on siis demoista ja demot on tällainen, tai sanotaan Demoskene on tämmöinen aika suomilähtöinen audiovisuaalinen alakulttuuri ja sen tarkoituksena on tehdä tietokoneella tällaisia audiovisuaalisia produktioita ja sitten niistä kilpaillaan sitten keskenään ja sillä on oma historiansa ja se on mun mielestä ollut tosi mielenkiintoista, mutta kaikkien mielestä se välttämättä ei ole kauhean mielenkiintoista, mutta kuin monessa muussakin asiassa, mutta
Eli se on tavallaan ohjelmointitaidoilla briljeraamista ollut ehkä aikanaan ja sitten se on jo kääntynyt digitaaliseksi kulttuuriksi ja taiteeksi.
Kyllä, mutta sitten yksi pointti siinä oli se, että tämä, niin kun, nämä ihmiset, jotka harrastaa tätä demoskenea, on todella aktiivisia verkossa ja he esimerkiksi käyttää IRC:tä todella paljon ja niin kuin on hyvin niin kuin aktiivisesti kontaktissa keskenään.
Eli Irkkiä, joka on tämä reaaliaikainen keskustelukanava. Kuinka monta irkkaajaa on yleisössä? Muutama, joo. Niin, täällä niin. Yksi irkkaajista sanoi, että pitäisi ensin kysyä, että tiedättekö te mikä se on, mutta ei lähdetä tähän Irkkiin sen syvemmälle. Se on yksi sosiaalisen median kanava, näin voidaan varmaan tiivistää. Mutta miten te teitte verkossa sitä yhteistyötä?
No siis oikeasti me, siis varsinainen työ tehtiin sitten ihan livenä. Mä uskon siihen, että oikeasti niin kun verkko auttaa ja nopeuttaa kommunikaatioa, mutta oikeasti jos sä haluat tehdä ihmisten kanssa jotain, sun pitää tavata ne ihmiset ja tehdä niiden kanssa oikeasti kaikkea kivaa. Ja ja tietysti ja se verkko tavallaan niin kuin rikastuttaa sitä, mitä tehdään oikeasti. Mun mielestä niin kuin sosiaalisessa mediassa ehdottomasti on kysymys niin kuin oikeasta elämästä, eikä niinkään. Mulle tulee paljon ihmisiä, jotka niin kuin sanoo, että ei ne ole oikeita ihmisiä tai ei ne ole sun oikeita kavereita. Että, siis totta kai ne on. Et yleensä niin kuin asiat, mitä ihmiset julkaisee sosiaaliseen mediaan, tavallaan vaan niin kuin on tietynlainen heijastuma niin kuin reaalielämästä. Että tavallaan mä voin mennä juoksemaan, mutta en mä mene juoksemaan sitä varten, että mä voisin kertoa siitä sosiaalisessa mediassa mun kavereille. Se sosiaalinen media ei laita mua juoksemaan, mutta niin kuin mä voin... Mitäkään mä selittäisin? Onko tässä mitään pointtia?
Mä melkein tunnistan päinvastaiseen, kun mä olen joskus tehnyt tilin johonkin heijaan tai runkeeperiin, niin sitten jos ei sinne ilmesty niitä juoksupäivityksiä, niin mä koen semmoista sosiaalista painetta, että
totta.
Täällä nyökkäillään, että sama vika. Eli on ehkä, siinä ehkä sekin, joo. Että jonkun aikomuksen julkiseksi tekeminen tuo paineita,
joo,
panna se toimeksi.
Joo, ehkä, mä olin, joo, ehkä se sitten on vähän epärealistista elämää, en mä tiedä.
Mutta siis,
mut pointtina siis tämän produktion suhteen oli se, että me yritettiin siis kaiken näköistä, me haluttiin esimerkiksi tuohon dokkariin sellaisia introja, ja kun demoskene on tavallaan audiovisuaalinen kulttuuri, niin se oli tavallaan luontaista pyytää niitä. Ja sittenhän me pyydettiin kirjoittamalla tämmöinen artikkeli, ja, että lähettäkääs meille demoja kautta introja, ja eihän niitä kukaan sitten lähettänyt. Ja sitten se tarkoitti sitä, että mun piti henkilökohtaisesti olla niin kuin yhteydessä niihin ihmisiin, kenen kanssa me sitten tehtiin yhdessä niin kuin nämä introt. Ja se oli niin kuin sähköposti.
Niin kuin eli tavallaan tuosta voisi kiteyttää sen, että jonnekin tyhjään huutaminen tai edes kohdennetulle kohderyhmälle pelkkä pyytäminen, että auttakaa meitä, ei vielä riitä, vaan pitää vielä enemmän niin kuin mennä ihmisiä kohti.
Kyllä, ja sitten oikeasti pitää niin kuin tehdä töitä niiden ihmisten kanssa, eikä vaan niin kuin olettaa, että ne asiat, kun paljon puhutaan niin sanotusta user-generated contentista, niin se on niin kuin... Sitä on niin kuin turha odottaa, jos ei niin kuin tee töitä sen asian eteen.
Tuli toinen sosiaalisen median termi takavuosina, isokin juttu, user generated content, eli käyttäjien luoma sisältö, jonka ehkä just se gloria ja hype on alkanut laskea, kun toimijat on huomannut, että kuinka paljon vaivaa sellaisen hankkimiseksi pitää nähdä.
Siis sanotaan, anteeksi, tämän vielä haluan sanoa, että me tehtiin myös käsikirjoitus tuohon dokumenttiin sellaisessa työpajassa, että yrittiin tähän niin kuin yhteisöllinen dokumentti kokonaisuudessa ja käsikirjoitus, niin kyllä se olisi ollut paljon helpompaa, kun olisi ollut yksi joku hyvä käsikirjoittaja, joka olisi kirjoittanut se oikeasti.
Joo. Sulla on tämmöistä viihdetoimittaja-generated content. Hei, mua jäi nyt jännittämään. Sä teet osana työtäsi myöskin tällaisia punaisen maton haastatteluja. Joo. Pääsetkö sä ensi viikolla siihen yhteen tilaisuuteen?
Joo, no kai sen voi tässä paljastaa. Se siis tuli just, eli mä oon lähdössä ensi viikolla käymään Madridissa tonne MTV Europe Music Awardsiin. Siitä tulee sitten meidän Yle X:n saitille juttu, että jos kiinnostaa, että kuinka isossa maailmassa Madridissa julkkikset bilettää, niin mä oon siellä messissä.
Eli voisiko tästä Sipon työstä, että sä koko ajan jätät verkkoon jälkiä siitä, mitä sä teet, jonkinlaisen vetää sellaisen tulevaisuuskuvan, että yhä useampi toimittaja tulee tulevaisuudessa toimimaan, tai jos laajentaa vielä, että yhä useampi tietotyöntekijä tulee jättämään sen työn tekemisen varrella itsestään jälkiä. Kerro, minkälaisia jälkiä sä aiot nyt esimerkiksi tällä Madridin reissulla jättää?
No nyt on niin kuin ihan selkeästi suunnitelmissa se, että ainakin tehdään tällainen mini-dokkari. Et kuten kaikki varmaan tällaiset, jotka on meidän niin kuin sosiaalisen median alalla, niin se on sellaista, että yksi ihminen tekee ihan hirveästi kaikkea. Eli sinne siis lähtee nyt tällä hetkellä Espanjan vaan minä, joka tarkoittaa sitä, että mä kuvaan itse dokkaria siellä itsestäni. Varmaan päädyin sitä leikkaamaankin sitten, kun tuun Suomeen. Tehdään radiojuttuja, eli suoraan radiolähetystä soitetaan lähetyksiä ja jutellaan vähän, että saadaan sitten se niin kuin perinteinen tällainen FM-media mukaan siihen. Mutta sitten totta kai blogit on sieltä tosi tärkeä juttu, vaikka tavallaan meidän blogit vähän niin kuin feidattu meidän omalta sivustolta. Et mulla kun mä aloitin X:llä, niin mulla oli oma blogi, ja meillä on ollut muun muassa artistien tällaisia blogeja, että mitä niin kuin ihmiset kun keikkailee, niin he kirjoittaa tien päältä meille juttuja. Mutta sitten musta vähän tuntuu, että ne ei oikein lopupelissä vedä. Ja mä en haluaisi sanoa, että se on niin kuin, onko se vähän vanhaa, että pitäisikö... Niin kuin, tarviiko olla joku uudempi juttu, mutta me ollaan vähän nyt siirtymässä siitä pois, että meillä ei enää ole hirveästi näitä niin kuin muusikoiden tekemiä blogeja, ja mä en tosiaan kirjoita enää sitä omaa blogia ollenkaan sellaisessa blogimuodossa, että hei, että joka päivä nyt niin kuin muka olisi jotain asiaa. Että se on enemmänkin nyt sitten niin kuin kokemusten kautta, että olin keikalla, olin levyjulkkareissa, olin jossain niin kuin kirjamessuilla tai jossain tällaisessa, niin sitten se on enemmänkin niin kuin kokemusten kautta kirjoitettu juttu. Kai sekin on blogia, mutta se ei ole ehkä sellaista, miten mä niin kuin mielessäni näen sellaisen päivittäisen blogin, missä kerrotaan kaikkea, mistä me nyt on vähän luovuttu.
Se laaja teema, jota tässä löydykirjassakin avataan, on se työprosessin avaaminen, tavallaan sen ääneen ajatteleminen, että mitä olen nyt tekemässä, ja se pätee varmasti yhtä hyvin sellaiseen vähän kevytmielisempään, tai eihän siinä ole mitään kevytmielistä, että kerrotaan tärkeästä teollisuuden alasta, eli viihdeteollisuudesta.
Mutta totta kai me tajutaan itse myös se, että me ollaan niin kuin viihdetoimittajia, että eihän tässä nyt niin kuin varsinaisesti maailmaa välillä paranneta. Että kyllä tässä niinku ihan...
Että maailmaa parannetaan mä teen niitä tekemällä sellaisia... ihmiset hyvälle niin. Tuulelle.
Ja siis esimerkiksi, että kun mähän teen myös meillä noita uutisia, kirjoitan siis nettiin, niin mua todellakin voi syyttää niistä katsokuvat jutuista. Että mä teen
tämä
sitä.
Mies harrastaa, tai siis tekee työkseen otsikko-optimointia.
Niin, sulla on hieno termi silleen, että siinä perään laitetaan se, että katsokuvat ja huutomerkki.
Katsokuvat. No hyvä, ettei sentään katso tissit.
On meillä ollut sitäkin. Tissit mainittiin.
Tämä on audiotägäämistä. Katsotaan kuinka monta uutta
varmaan
kuuntelijaa
varmaan tässä vaiheessa
mun
olisi hyvä kanssa sanoa, että meillä oli eilen henkilöstöjuhlat.
Joissa en valitettavasti ollut, mutta joista sain jonkinlaisen käsityksen lukemalla työkavereiden päivityksiä Facebookissa. No, tämä tämmöinen huomaa minut, huomaa tämä otsikko, on tämä otsikko-optimointi tai mikä hyvänsä, niin yksi kirjoittajan taito nykyään.
Joo,
miten siis sä oot sitä opetellut?
Ihan sillä, että kirjoittanut otsikoita ja katsonut, että miten ne näkyy Googlessa. Mutta olen kyllä sitten niin kuin tutustunut myös tällaisiin Google-optimointioppaisiin, mitä on verkossa saatavilla ihan ilmaiseksi. Ja se ei mitään ihan hirveän monimutkaista niin kuin rakettitiedettä ole. Tietysti Ylellä on hyvä tehdä juttuja, koska Yle nousee esimerkiksi Googlessa niin kuin riippumatta siitä niin kuin sisällöstä, niin se nousee tosi korkealle Google-hakutuloksissa. Sitten mitä Sippo on varmaan, sä oot ajatellut jotain ampparit.
Joo, niin no meillä tietysti niin joku ampparit.com, mikä kerää kaikki uutislähteet, niin on tosi tärkeä kanava meille. Ja mitä mä esimerkiksi henkilökohtaisesti seuraan, että jos mä teen juttuja, niin kyllä mä käyn sitten katsoa sieltä, että mikä vetää ja mikä ei vedä. Ja niitä esimerkiksi otsikoita mietitään oikeasti meillä todella paljon. Että kyllä niistä saatetaan brainstormata ihan yhtä paljon kuin siitä jutusta, koska jos sulla on niin kuin huono otsikko, sellainen niin se hukkuu siihen kaiken muun siihen sisältöön. Ja nyt ei tarkoiteta, että sen täytyy olla se katsokuvat ja kaikkea sellaista. Mutta siis ihan esimerkiksi mä käytän jotain kikkoja, että mä saatan miettiä niin kuin sen pituutta, että välillä niin kuin lyhyt otsikko on se, niin kuin, että se pomppaa sun silmillä, sitten välillä taas sellainen ihan liian pitkä on se juttu, tai numeroita, ja tällaista visuaalisia kikkoja aika paljon, plus sitten se luova kieli, että voi käyttää muutakin kuin siitä, jos puhutaan jostain, niin ei tarvitse käyttää ihmisen nimeä, että sen voi jotenkin kiertää kuitenkin luovalla ja hyvällä suomen kielellä, mikä on kuitenkin olennaista Yle X:lle, että me ollaan aika niin kuin sanavalmiita, vaikka mä nyt ehkä siltä vaikutakaan.
Tässä on meneillään kirjamessujen lauantai-illan ohjelman haastattelu. Löydy brändää itsesi verkosta kirjan tiimoilta. Minä olen sen kirjan kirjoittaja Tuija Aalto. Hyvää iltaa. Istukaa vaikka alas, jos tahdotte jalkojanne lepuuttaa. Tässä on Ylen etusivutoimituksen kehitystuottaja Arttu Silvast. Sosiaalista mediaa tekee työkseen. Ja tässä on Yle X:n yhteisömanageri Sippo, joka esiintyy viihdetoimittajana verkossa ja kokoaa Yle X-brändin ystäviä yhtenä niistä toimittajista. Tässä tuli sivuttua oikeastaan kahta sellaista hyvin olennaista löytymisen strategiaa. Tämä löydykirjan kolmos luku kuvaa löytymisen historialliset vaiheet sillä tavalla, että aluksi oli, kun hypermedia, jos lähdetään lukemaan sitä siitä selainpohjaisen internetin käytön 1994 vuodesta eteenpäin, niin aluksi oli linkkejä, toisiinsa linkittyviä dokumentteja. Muistatte ehkä sellaisia klassisia palveluja, kun Latviksen Rockdata, seinäjokelainen Jarmo Latva äijö teki tällaista Latviksen Rockdata-hakemistoa, joka oli todella määrittävä suomalaisen musiikkielämän kattava hakemisto. Tai saattaa olla tutumpi Hämeenlinnan kaupungin kirjaston Makupalat-palvelu. Eli olit jotakin, kun olit päässyt tällaiseen linkkilistaan tai hakemistoon, että joku arvovaltainen paikka listaa sinun, jotta sinun saittisi löydetään. No sitten tulivat hakukoneet, 96 alkaen jo Google, ei vaan Altavista tietenkin ensin, ja sitten vuosituhannen vaihteessa alkoi se Google-valtakausi, joka on nytkin, ja ei me oikeastaan päästä näitä aikaisempia vaiheita pakoon, vaan ne on kyllä siinä pohjalla, kun miettii sitä, että miten verkosta pitää löytyä. Ja sitten tässä 2004 alkaen on eletty sellaista sosiaalisen webin huomiotalouden, digitaalisen huomiotalouden aikaa, että asiayhteydet ja suositukset ja verkostot määrittävät, filtteröivät, suodattavat sitä, että miten joku asia löytyy. Tuossa Peter Forskordin kanssa tunti sitten rupateltiin siitä löytymisestä ja etsimisestä ja tiedon etsimisestä. Ja hän siinä kysyi, että tiedätkö, että onko mitään tutkimusta siitä vielä, että kuinka paljon ihmiset jo edes ei viitsi hakea hakukoneella, vaan kysyy vaan kavereilta ja verkostoilta, että tiedät sä sitä ja sitä, joka tätä ja tätä. Mä en tiedä tällaisia verkon käyttö- tai tiedonhakututkimuksia vielä nimeltä, mutta tiedän termin, joka kuvaa tätä ilmiötä, tai minusta sitä voi hyvin käyttää, eli vähimmän vaivan laki. Tiedonhaun yliopettaja Ari Haasio on kirjassaan 2009 julkaistussa tiedonhaun oppaassaan kuvannut tätä ilmiötä, että vähimmän vaivan laki sanelee, että siitä se tieto otetaan, mistä se helpommin saadaan. Tunnistatteko te tänne, että kysytään kaverilta?
No siis mulla on usein tullut eteen sellainen, että mä en ole kehdannut sanoa ihmisille, että mene sinne Googleen, katso sieltä Googlesta, niin kuin, ja ihan vielä yhden lisäsanan kerran. Mutta kyllä mä tunnistan sitä välillä, ja kyllä mun mielestä mun jotkut kontaktit esimerkiksi verkossa tekee sitä. En tiedä, tekeekö enemmän vai vähemmän. On myös asioita, mitä ei löydy Googlesta, vaikka se niin hämmästyttävältä kuulostaakin.
Eli se, että pitäisi jotenkin olla sitten niiden suosittelijoiden mielessä sen henkilön, joka haluaa toimittaa jotain vaikuttavaa verkkopalvelua, niin se on se tämän ajan haaste. Miten tulla suositelluksi?
Ja meille tietysti Yle X:llä oleellista, me ollaan nuorisomedia ja niin kuin Suomen suuri nuorisomedia, niin on tärkeää olla se ensimmäinen hyvin monessa populaarikulttuuriin liittyvässä asiassa. Eli tavallaan, niin kuin, että jos et sä löydä sitä Googlasta, niin kyllä se silti on ehkä niin kuin Yle X:llä käsitelty. Ja meillä niin kuin monesti uusien artistienkin kohdalla on silleen, että jos siitä ei ole tehnyt Suomessa kukaan vielä muu, niin kyllä me niin kuin tehdään se sitten. Mutta niinku tällaista vaikuttavuutta, että on tärkeää olla niinku edelläkävijä ja vähän tällainen trendsetteri. Kuitenkin aika iso vaikutusvalta kotimaisessa nuorisokulttuurissa.
Yksi sellainen iso havainto, mitä mä olen itse oppinut vuosien varrella tässä näitä asioita miettiessäni, on se, että organisaatiot on vähän heikommilla sosiaalisessa mediassa nimenomaan kuin ihmiset. Yksittäiset ihmiset pystyy jotenkin luontevammin toimimaan viestinnän yksiköinä tuolla verkossa. Ja se asettaa tietenkin sitten haasteita sille identiteetin hallinnalle, kun esimerkiksi nyt Yleisradion tapauksessa, kun meillä on yhtiön brändi, kanavabrändejä, ohjelmabrändejä, ja sitten tulee se kysymys, että onko meillä myös henkilöbrändejä. No kyllä mä näkisin, että esimerkiksi te kaksi, jotka teette päätoimisesti verkossa töitä, olette henkilöbrändejä, olettepa te sitten tietoisesti brändännyt itseänne tai ette. Kun sä aloitit Ylen palveluksessa verkkohommissa verkkojuontaina, sä tulit Yle Extra, nyt jo lopetit tulla Yle Extra-kanavalle läsnäolioksi, me silloin sua kutsuttiin.
Joo, tällainen termi tuli silloin, muistaakseni varmaan sinun
toimesta,
en muista.
Ja se on toiminut hyvin, koska siis kun mä aloitin Yle X:llä, tulin Ylelle, niin me ei tunnettu vielä silloin, mutta kyllä mä tiesin, kuka on Arttu Extra, joka oli se sun käyttämä tunnus netissä.
Joo. Se oli jännittävää aikaa se vuosi 2007.
IT-boomin huipulla ja rahaa ja naisia.
Mitä siitä nyt pitäisi sanoa? En mä tiedä. Sähän oot tietysti ollut hirveän iso henkinen tuki minulle.
Me tehtiin yhdessä töitä paljon silloin. Mitä sä nyt mietit siitä, että miten se Arttu Kustaa henkilöbrändi silloin syntyi? Tekisitkö nyt tällä nykyisellä viisaudella jotain toisin?
En tekisi, koska mä uskon, että toimittajilla on sellainen, pitäisi olla sellainen rooli yhteiskunnassa, että ne on niin kuin helposti tavoitettavissa ja että ne on niin kuin, niillä on tietynlainen sosiaalinen, iso sosiaalinen tavallaan ympäristö tai piiri verkossa, koska sitä kautta niin kuin voi vaikuttaa niin kuin hyvin monella tasolla. Ja mä näen, että se liittyy, että tavallaan että se minkälainen rooli toimittajalla on tavallaan oikeassa elämässä, niin mun mielestä pitäisi jatkua verkossa. Ja niin kuin, niin.
Yksi asia, jota mä neuvoisin toisin, oli silloin, kun sä lähdit moneen sosiaaliseen mediaan tekemään tunnusta Arttu Extra. Ja nyt kun me on nähty, että kanavabrändikin voi olla lyhytikäisempi kuin toimittajan henkilöbrändi, niin kyllä mä nykyään aika paljon neuvon niitä toimittajia, ja tämä pätee tietysti moniin muihinkin tietoalan ammatteihin, että jotka suhtautuu omaan henkilöbrändiinsä pitkäikäisesti ja vakavasti, niin kannattaa ottaa se omiin nimiinsä ehkä, kyllä, eikä lähteä sen brändin alla
toimimaan. Kyllä mä suosittelen myös sitä ihan senkin kannalta, mitä äsken sanoin, että tietysti omalla nimellä. Se on mun kanta kyllä tähän. Mutta toisaalta siihen tulee sellaisia julkisuuden hallinta kysymyksiä ja varmaan mitä sä oot esimerkiksi miettinyt, Sippo, jonkun verran. Koska sä hän ettee niin omalla
niin
nimellä.
Niin, eli mä siis juonnan, tää Sippo on lempinimi, eli me päädyttiin siihen sen takia, että mä ajattelin, että jos mä vedän omalla nimellä Mika, no tää on oikeastaan ihan niin tähän näin, tosi oleellista, että ajateltiin niin tässä henkilöbrändäyksessä, että jos mä vedän niin Mika nimellä, niin se nyt ei ole niin maailman muistettavin. Suomessa on aika monta Mikaa, että jos mä oon Mika netissä, niin on se sitten vähän, se voi ehkä hukkua jonnekin. Niin sitten kun mä ajattelin, että no nyt kun toimenkuva kuuluu aika paljon olla niin kuin läsnä ja kaikkea tällainen, niin vedetään sitten lempinimellä ihan reippaasti, varsinkin kun meidän kanavalla on kaikki juontajat etunimellä ja ihmisiä niin kuin tällä, että kaikki et on niin kuin Aamun Ile ja Matti ja Hanne ja tällaista näin, niin sitten mä ajattelin, että no, mä oon sitten pelkkä Sippo, että mitä siihen sen kummempia tarvii, niin sillä on sitten vedetty, mutta totta kai siinä on sitten, että mitä tapahtuu hamassa tulevaisuudessa, jos mä joskus päätän siirtyä muihin hommiin vaikka X:ltä, niin mitä
sitten
tapahtuu?
Luot sitten sen jossain vaiheessa sen ammatillisen osaajabrändin sitten aikanaan.
Aivan.
Tai sitten otat Sippouden mukaasi sieltä.
Sippo
kasvaa ulos Ylestä.
Niin, mutta siis et yksi mitä on mietitty, tai itse pohtinut, että miten on netissä, niin toi on hyvä tapa tollanen, että kun päättää vähän niin kuin brändätä itteensä, niin mä oon sitten tehnyt silleen, että mun nettipersona on vaan niin kuin vähän vahvempi versio musta. Et se antaa ihan hirveästi niin kuin mahdollisuuksia se, että sitten kun mä oon tavallaan, on se minä, joka istuu jossain toimituksessa ja tekee ihan jotain normaalia työtä. Ja sitten on sellaiset niin kuin julkisuustapahtumat, mihin pitää mennä ja olla tällainen, että hei, toi on se Yle X:ltä. Niin sitten tavallaan laittaa sen korotetun persoonan päälle, jolloin ensinnäkin pudottaa hirveästi sellaisia raja-aitoja. Että mulla on esimerkiksi tärkeää, että jos mä teen haastattelua Yle X:lle, niin mun pitää pystyä tekemään ihan mitä tahansa. Mutta jos se olisi vaan niin kuin silleen, se normaali versio musta, niin se olisi aika sellaista päivää. Mutta sitten kun mä vedän niin kuin mun netti tuollaisella vähän voimakkaammalla persoonalla, niin voi esimerkiksi halata ihan tuntematonta ihmistä. Avaa heti niin kuin välittövämmän niin kontaktin, ja sitten tulee jotain tosi paljon mielenkiintoisempaa kuin se, että se on sellainen, hei, keskustellaan nyt tälleen vähän virallisesti. Voi vähän niin kuin piilottaa ehkä itseään sinne taakkemmalle ja olla rempsee, lupsakka ja sellainen, niin kuin, että no nyt tehdään ihan mitä huvittaa. Vaikka kuitenkin on niin kuin
on itsensä. On, se on kuitenkin totta, koska sä teet sen, niin, sä oot sen takana.
Aivan.
Tässä löydykirjassa käydään läpi sen henkilöbrändäämisen tekeminen, että miten se tapahtuu. Ja me on ajateltu, että se muodostuu neljästä osasta, olemuksesta, kanavavalinnoista ja sitten läsnäolosta ja toiminnasta siellä. Ja tähän olemukseen liittyy juuri nimi, profiilikuva, se miten tyylittelee sen verkkoläsnäolonsa. Ei tarvitse olla yhteisömanageri tai niin kuin johonkin mediayhtiön palkattu esiintyjä voidakseen tehdä tällaista tyylittelyä. Ja omaa verkkopersoonaa voi toki niin kuin tuottaa siihen suuntaan, että se on jollakin elämänalueella kallistuneempi joihinkin asioihin. Eli ei missään nimessä kannata ajatella, että pitäisi olla yksi yhteen oma itsensä verkossa, vaikka olisikin yksityishenkilönä siellä.
Hienoin sanoa.
Miten näistä kanavavalinnoista teillä on tietenkin työpaikan puolesta on sen oman strategian sanelemat, että näissä kanavavalinnoissa pitää olla, mutta mites paljon muuten tulee uusia palveluja kokeiltua esimerkiksi kuukausitasolla? Kuinka paljon uusia palveluita kokeilette?
Mä jotenkin, miten sanoisin, että jos miettii vaikka niin kuin vuotta 2007 niin kuin ja vertaa sitä tähän, niin mun mielestä yksi iso muutos on ollut niin kuin jossain internetin mobiilikäytössä ja jossain niin kuin applikaatioissa ja tällaisissa. Ja tavallaan niin kuin, mä oon ruvennut näkemään niin kuin asiat ehkä niin, että asiat niin kuin, että meillä on vain muutamia alustoja, mutta sitten tavallaan niissä alustoissa tapahtuu se toiminta. Esimerkiksi Facebook tai, no ei ehkä Twitter, mutta niin. Siis mitäkään tämän selittäisi nyt jotenkin suomeksi. No, mä vastaan sun kysymykseen, eli mä en kauheasti ole kokeillut uusia palveluja. Ja yleensä asiat, jotka tapahtuu, niin tapahtuu jo sellaisissa palveluissa, mitkä on olemassa.
Mitäs sulla?
Meillä on oikeastaan vähän sama asia, koska loppupeleissä ollaan kuitenkin aika suuren yleisön kanava. Niin sit siinä on ollut vähän se, että saadaanko me hirveästi irti siitä, että me ollaan siellä, missä on 12 ihmistä, ja mikä on se niin kuin sellainen bubbling under, kun me tavallaan saadaan ihan hirveästi enemmän sillä, että me ollaan sitten siinä, mikä on rehellisesti mainstream, joka meillä tällä hetkellä on Facebook, mutta se saattaa niin kuin muuttua. Yhdessä vaiheessa panostettiin aika paljon Twitteriä, kun Twitter oli niin kuin Suomessa nousussa. Se vähän sitten niin kuin laantui silleen, että ihmiset jäi sinne, mutta ei ole hirveästi tullut uusia ihmisiä. Niin me on sitten keskitetty just Facebookiin, joka on edelleen ihan hirveän vahva meidän kuulijakunnalle, joten on järkevää panostaa siihen, eikä sitten johonkin pieneen juttu netissä. Mutta totta kai me niinku tutustutaan, että mikä on uutta ja voisiko tästä tulla joku niinku meitä kiinnostava palvelu. Et me pidetään silmät auki, mutta ei välttämättä heti rynnitä sinne kuitenkaan ensimmäisten joukossa.
Mä haluaisin sanoa, siis, jos miettii ihan yksittäistä toimittajaa ja niin kun niitä kaikkia välineitä, mitä on verkossa, niin mä jotenkin näen, että osa niin kuin uusista palveluista voi olla myös tavallaan työkaluja. Että tavallaan jotenkin, että sä voit nakata. No, esimerkiksi no, lähiaikoina, mihin mä oon tutustunut, on ollut esimerkiksi joku posterous, mikä on niin kuin ollut vaan mun mielestä ihan loistava sen takia, että sinne pystyy jakaa tosi nopeasti tietoa. Ja se on tavallaan niin kuin blogialusta, ja sitten mä voin tavallaan modata sen itse myös. Mä voin tehdä saitin sinne esimerkiksi posteroukseen. Ja tavallaan se mitä mä haluaisin, niin kun, että esimerkiksi toimittajat voisi tehdä tulevaisuudessa enemmän, oli se, että niin kun he osaisivat käyttää tällaisia työkaluja, mitkä on ilmaisia niin kun verkossa. Ja tavallaan sitä kautta lisätä verkossa vaikuttavuuttaan. Että ei aina ajatelta silleen, että on joku saitti ja sä kirjoitat sinne artikkeleita, vaan että voi olla toisiakin mahdollisuuksia tavallaan vaikuttaa. Ja se on hyvin yksinkertaista.
Yksi sellainen nouseva alue, johon tavoitteellisen verkkoviestin ja varmaan kannattaa perehtyä, on tosiaan, niin kuin Arttu sanoi, toi mobiilius ja erityisesti sitten erilaiset paikkatietoa hyödyntävät palvelut. Mä kokeilin itse ensimmäisen kerran sellaista markkinointia tai vinkkaamista, mikä on mahdollista Foursquare-nimisessä palvelussa. Foursquare on sellainen kännykkäsovellus tai webbisovellus, johon voi tehdä niin sanottuja check-innejä, eli ilmoittautua, että olen nyt täällä. Sinne voi listata paikkoja, niin kuin esimerkiksi Helsingin messukeskuksen. Ja mä laitoin sinne tänään päivällä, että kirjamessuilla on nyt tämä tilaisuus ja tämä tapahtuma. En mä ihan tosissani oleta, että joku yleisöstä nyt olisi täällä huomattuaan Foursquare-nimisestä palvelusta tämän vinkin. Mutta se on tällainen harjoitus ja kokeilu, joka antaa vihiä sellaisista tulevaisuuden mahdollisuuksista, että fyysisiin paikkoihin, niiden digitaaliseen kerrokseen, voi ripustaa ilmoituksia ihmisten huomata, jotka tulevat sitten niihin fyysisiin paikkoihin. Tämä on sellainen trendi, mikä on kiinnostava, ei missään nimessä valtavirtaa varmaan tänään. Viimeinen kysymys teille, herrat Sippo ja, tai Mika Tolvanen, kun nyt on paljastettu todellinenkin identiteetti, ja Arttu Silvast. Kun te opiskelitte, sä oot opiskellut Turun yliopistossa musiikkitieteen laitoksella ja valmistuminen häämöttää. Gradukin on jätetty justiinsa. Mm, ja sä opiskelit tuotantoa, TV-tuotantoa medianomiksi Tampereen taiteenviestinnän oppilaitoksessa. Ja. Kun te aloititte opiskelun, ne ammatit, mitä teillä nyt on, ei niitä kai ollut. Vai oliko? Tai kun sä aloitit opiskelut, mitä sä ajattelit, että mitä sä alat tekemään työelämässä?
Mä ajattelin joskus aikanaan, että mä rupesin tutkimaan jotain persialaista musiikkia. Joo, oikeasti, ei saa nauraa.
Kuulostaa tosi kannattavalta.
Koska toi on niinku, siis...
Vielä ei ole liian myöhäistä.
Niin, ei olekaan. Mä tiedän, mä voin tehdä sitä vaikka verkon yli. ei ollut, enkä mä siis niinku, että se, että mitä mä oon ylipäätänsä päätynyt media-alalle, on niinku johtunut jostain niinku muista kuin omista intresseistä. Ehkä.
Mä hain tällä sitä, että varmaankaan ei ollut ihan täsmälleen sellainen yhteisömanagerin ammatti mielessä, kun...
Ei aloitin. Ollut, mutta ei se ollut kyllä silloinkaan, kun mä tulin Ylelle töihin. Että ei niin. Silloinkaan ollut niin kuin tällaista toimintaa vielä. Että.
Joo. Mutta sulla on tavallaan vähän lähellä tämä videotuotanto kuitenkin.
Joo, ja niin kuin nuorisomediat. Mulla ei ole mitään toimittajan koulutusta. Ja mä en ole myöskään mulla mitään radiokoulutusta. Ja sit mä oon niin kuin toimittajana radiossa. Mutta tosiaan TV-tuotanto-opiskelija siirryin siitä sitten erinäisten nuorisoon liittyviä juttuja, musavideoita ja TV-sarjoja ja tällaista, missä olin mukana työskentelemässä taustajoukoissa ja sitten päädyin XL. Että tavallaan onhan siinä niinku hyötyä siitä taustasta, että tavallaan on jo siinä populaarikulttuurissa ja nuorisokulttuurissa, että vaikka sitten ei olekaan journalisti niin kuin sanan perinteisessä merkityksessä koulutuksen takia.
Toi yksi juttu, mitä ei siis niinku opeteta koulussa vielä. Kiitos sinulle, että teet tällaisia
kirjoja.
Oppikirja
olisi niin, olemassa nyt.
Niin, mutta että niinku mun mielestä voisi olla niinku äärettömän tärkeää, että esimerkiksi koulussa käytäisiin läpi, että miten verkossa toimitaan, miten verkko toimii, minkälaisia kulttuureita siellä on, koska mä uskon, että eri verkkopalvelut on tavallaan niinku omia kulttuurejaan. Ja Facebookissa voi olla monta eri kulttuuria tiettyjä asioiden ympärillä. Mutta se, että niinku, et sä meet vaikka toimittajaksi, etkä tiedä, mitä tarkoittaa, kun ollaan Facebookissa tai mitä kaikkea Facebookissa voi tapahtua, niin se on mun mielestä se on huono asia, jos ei tiedä tällaisia asioita.
Se on niin nykykulttuuria, että se tietysti tulee tuntea. Mitä sä neuvoisit nyt niille, jotka lähtee vaikkapa media-alalla opiskelemaan?
Arto ei tiedä, kukaan Justin Bieber.
Niin. Se taas kertoo siitä, että verkko...
Kaikki ei kuulu. Arttu ei siis tiennyt, kuka on.
Justin Bieber, valtavan tärkeä artisti Yle X.
Siis mitä yleissivistyksen niin puutetta?
Ehkä maailman suurin teini-idoli tällä hetkellä 16-vuotias jenkeistä.
Mutta mut
se lukee vaan siitä persialaisesta musiikista.
Niin. Eikö, mä mietin nimenomaan just että mä voin nykyään seurata verkkoa silleen, että mä en ole missään kontaktissa mihinkään niin kuin massamediaan tai mihinkään tällaiseen niin kuin isompaan. Mä voin olla vaan kiinnostunut niistä asioista, mistä mä oon itse kiinnostunut. Ja tavallaan sen takia mä en välttämättä tiedä, kuka on Justin Bieber.
Paitsi jos sun kaverit alkaa hulluna päivittää siitä niin. Jotakin, niin se saattaa...
Niin.
Epätodennäköistä.
Niin. Mutta esimerkiksi niin kun sanotaan 5 tai 10 vuotta sitten, mä olisin varmaan tiennyt, kuka se on. Koska se jotenkin... Niin, mä näen, että siinä on ehkä tullut jonkinnäköistä muutosta. Ja lähinnä se johtuu mun omasta tavasta käyttää verkkoa ja siitä, että mun on mahdollista käyttää verkkoa sillä lailla, että, niin, että mä en välttämättä kohtaa tällaisia asioita.
Kiitoksia teille, Sippo Mika Tolvanen ja Arttu Silvast. Omasta puolestani kiitän teitä kuuntelemisesta ja läsnäolosta ja paikalle tulemisesta. Mulla on hirveän hyvä mieli, mä oon nyt 2 vuodessa saanut ulos itsestäni sen, mitä mulla on ollut näistä asioista sanottavaa. Tosiaan tämä löydykirja ja sitten nettielämää, sosiaalisen median maailmat, joka ilmestyi 2009, ne sopii hyvin rinnakkain luettavaksi. Tämän nettielämää-kirjan voi ladata tietokoneelleen netistä ihan ilmaiseksi www.nettielamaa.fi osoitteesta. Et jos haluatte ensimmäiset ilmaiset neuvot verkosta, niin ne löytyvät sieltä. Ja kirjan toinen kirjoittaja on Marilka Joe-Uusisaari, joka työskentelee tutkijana Japanissa, eikä sen takia voinut olla täällä kirjamessuilla. Me ollaan käytännössä kirjoitettu nuo kirjat ihan verkon yli, Google Docs-dokumentissa, yhdessä kirjoitettu yhtä aikaa ja vuorotellen, ja Skypessä sitten internetpuheluohjelmiston yli pidetty palavereja. Et näin se työ sujuu ihan arkisesti verkon yli. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.